Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят. Български възход. Бай-бай 48-о народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря Георги Самандов. Политическа партия Български възход.
Беновска пита.
Вие ни гледате на живо от YouTube студията в София на канала Беновска пита, Радио К2, слушатели на живо по Радио К2 93,9 FM и ни гледате на живо по Facebook днес на 11 февруари 2023 година. На 2 април са изборите, един ден след лъжата. Дали пак няма да подаряваме тениски, само че с друг надпис и отдолу пак да пише Just Kidding. Просто се шегувам. Сега ще разберем от всички политици. Казвам добър ден на първия ни гост в студиото. Това е представител на политическа партия. Подчертавам, Български възход, Георги Самандов. Добре дошъл.
Добре заварили, добро утро на вас и на вашите слушатели и зрители.
Благодаря много за участието. Вече е добър ден. Не случайно подчертах политическа партия, защото вие взехте решение да излезете от коалицията, с която се регистрирахте за изборите за 48-то народно събрание, тъй като вашето решение на партията излезе някъде около 7 дни, не повече, след като беше течеше срока за регистрация. Сега вече се явявате самостоятелно, като вероятно в гражданската квота ще допуснете и кандидати, които са или бивши ваши коалиционни партньори, или по друг избор. Как стои въпроса, господин Самандов?
Точно така. Единствената причина миналия път да се явим като коалиция беше това, че нямахме регистрация. А като една отговорна партия към своите избиратели и въобще към българския народ, аз лично смятам, че всяка една партия трябва да сформира коалиция едва след изборите.
Това е добър възглед. Благодаря ви за много кратките забрави. Да ви помоля кратки стегнати отговори да даваме по-младежки, конструктивно, за да можем да обхванаме много теми. Какъв е вашия извод от работата кратко на това народно събрание? Какво трябва да добавите в стратегията си като поведение, не като цели и задачи?
Краткият извод е, че Народното събрание не можа да свърши основната дейност, за която е изпратено там, а именно да излъчи редовен кабинет, който да управлява страната. И мисля, че април месец е времето в... Отиваме на поправителен. С две думи, резултатът е слаб 2.
Уверен ли си, ще влезете?
Не съм уверен, убеден съм.
Как оценявате приоритетите, които трябва да бъдат не само вербализирани, а и осъществени? Защото вие казахте, това Народно събрание не се свърши работата, което означава, че много от предизборните обещания, които са се размахвали като знаме на победата от много партии, въобще не влязоха, мога да го кажа, в обращение.
И в дневния ред на обществото.
Да.
В крайна сметка Народното събрание се занимаваше с неща, които въобще не кореспондираха на кризите, които са ни налегнали. Занимавахме се с изборен кодекс, след това се занимавахме с дори при затварянето на това Народно събрание. Трябваше едва ли не да сменяме законодателство, свързано с корупционно законодателство, компи, главни прокурори, неща, които са важни, но не могат да бъдат разглеждани на коляно. Трябва сериозни, детайлни анализи и най-важното трябва за тях да стои едно стабилно мнозинство.
И отговорност, бих казала, към обществото, не лични интереси, а отговорността на политика е нещо, което доста е размито в момента като понятие.
Абсолютно. В общи линии се нагледахме на тясно партийни пиар акции. Виждахте флашмобовете с ръце, с кошчета, с какво ли още не от трибуната, което...
Този артистизъм няма нищо лошо.
Аз не мисля, че мястото му е в Народното събрание. Народният театър е също доста близо.
Виждате, така, че много от политиците ползват Инстаграм, Телеграм, ТикТок и разни други нали, Фейсбук, средства за осведомяване, така че явно...
Тук ще ви опонирам...
Пак сте по-консервативно, отколкото
ние сме консервативна партия, но нивото на парламента не бива да бъде принизявано до сцена, на който и да било и най-голям театър в света.
Поздравявам ви за това. Да, ние не сме в Шекспир театър.
Абсолютно.
Да. Нека да ви помоля да чуем мъничко от... декларацията, която вашия лидер Стефан Янев изчета от трибуната на 48-то Народно събрание с Богом. Тя е 9 минути, няма да слушаме всичките 9 минути, но направихме една класация на проучване и трябва да ви кажа, че от всичките декларации, които се изчетоха на този ден, Стефан Янев получи огромно мнозинство и огромна подкрепа. Беше миналата седмица тук в студиото. Попитал го, това ли е горе-долу основата на вашата програма? Той каза да и каза, че ще подходите с отговорност към България. Колеги, пуснете Стефан Янев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми сънародници, за пети пореден път отиваме на избори, на предсрочни парламентарни избори и това е показател за тоталния срив на политическата система у нас. Красноречиво доказателство за пълна липса на отговорност и разум у политическия елит. И това ме тревожи дълбоко. Професионалната си кариера съм се клял с цената на живота си да браня отечеството. Но често в този парламент това означаваше като медиатор да успокоявам опиянени от идеите си младежи, които се скачат дори на бой, без да мислят дали няма да счупят нещо. Опитите на български възход да внесе здрав разум, спокойствие и логика останаха неразбрани, защото много от вас си мислят, че точно тяхната пръчка от снопа на кобрат е по-здрава от всички останали. Видяхме, че не е така. За пореден път. Рядко взимах думата през последните месеци и не случайно, но в последния ден на този парламент искам да споделя от тази трибуна разочарованието си. Беше изгубено безценно време в безсмислени караници за власт на всяка цена, вместо да се начертае план как да преведем България през най-тежката криза на този век. И това е непростимо. Защото на прага ни все повече се разгаря военен конфликт, който е на път да ескалира до непредвидими граници. И колегите ми знаят много добре какво говоря. В опит за трупане на личен имидж, пред краткия живот на този парламент, мнозина пропуснаха, че все повече българи тънат мизерия. Как допуснахме да търсят децата си с дронови и вертолети, да научават за родителите си от криминалните хроники, мирно време да сме изгубили повече животи, отколкото други народи по време на война. Търпението ни свърши. Цялата тази политическа безидейност разбива България и унищожава народа ни. А от България зависи много, ако е стабилна.
Така, това беше кратка извадка от речта на вашия лидер. Какво предстои пред България? Почвам по актуалните теми. Законът Магницки. Отново се появява писмо от Съединените Американски щати, с което ни информират, чета: днес службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените Американски щати наложи санкции на 5 настоящи и бивши длъжностни лица от България: Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов за тяхното широко участие в корупционна дейност в България, се казва в това изявление на САЩ. Изявлението за главено Министерство на финансите на САЩ санкционира корумпирани лица от елита на целия политически спектър в България. Това е продължение на санкциите, които бяха наложени през 21 година, помните, между Певски, Бошков и Иво Желязков, и се посочва, че това е затвърдяване на мерките от 21-а, и към тях се присъедини и Великобритания, знаете, която по свой закон за Врехово името, също има право да налага подобен възбрана върху сметките, запор върху сметките, възбрана върху имуществото и правото на влизане на територията. Преди да ми отговорите, само да ви напомня, че Лаура Кьовеши, европейския прокурор, лично на мой въпрос тук, 21 година, отговори, че такъв закон не е валиден на юрисдикция, на територията на юрисдикцията на Европейския съюз, а нашия Върховен административен съд потвърди с няколко решения, като отмени наложените санкции от нашето Министерство на финансите на Асен Василев тогава върху съответните лица, които бяха в първия сет, ако мога така да се изразя, на закона Магницки. Кажете ми политическата оценка.
Политическата оценка е, че не ни ли омръзна да бъдем третирани като някакво непослушно дете? Слушайки вашата пледоария преди малко, аз точно си мислех, че аз точно по този начин по някой път третирам децата си, когато нещо не ми харесва в тяхното поведение, но ние сме суверенна държава и още повече, че законодателството на чужди държави, както казахте, не е валидно в нашата страна и нашия съд се произнесъл в даден момент, точно преди избори, с приключването на мандат на посланник, изведнъж излизат някакъв списък, който ние не знаем тези хора в какво са обвинени, но...
Не, нека да ви обърнем внимание. Те казват много
корупция,
и ясно.
Корупция,
но... Министерството на финансите на САЩ санкционира корумпирани лица от елита на целия политически спектър в България. Аз не съм техен адвокат, но ще ви кажа, че по всички в цял свят съществува презумпцията за невиновност. Значи те нямат произнесени присъди за виновност, че са корумпирани нито на територията на България, нито някъде където и да било.
Аз също не искам да адвокатствам на никой, но ще кажа следното.
Разсъждаваме.
Да, разсъждаваме. Ще кажа, че окей, нека да го считем това като едно предизвикателство към нашите служби, които, както и прокуратура, така и всички разследващи органи, на база това сезиране, да си свършат работа и да установят дали има проблем при тези личности. Иначе в обратен аспект ще изглежда като някакво набеждаване. Но нека нашите служби за пореден път да кажат има ли доказателства, няма ли доказателства и да отговорим на призива на нашите задокеански партньори.
Как?
Ами, подобаващо, на база това дали има доказателства или няма доказателства. И пак казвам, не знам дали това е момента, защото виждате, България се тресе. Кои избори са вече? Пети? Шести?
Пети.
Аз не ги броя, защото се уморих да броя провалите. И потенциално още един провал, това ще коства много на нашето общество, а повярвайте ми, американското общество като общество или британското общество не се интересува от това как живее нашето общество. Така че мисля, че имаме много по-сериозни вътрешно-политически, вътрешно-економически, вътрешно-обществени проблеми, които трябва да решаваме, за да се вплитаме в кое е правилно или кое не. Нека българските разследващи органи, българската прокуратура, българския съд най-накрая да се сезират, да работят и да кажат да, колегите от щатите са прави, не са прави, но да има отговор. А не някакси, моето чувство като човек, като гражданин е, че ние ставаме безмълвни на твърдения, които се отправят и нито един наш, най-вече нито един наш орган не ни защитава като общество. Утре могат да кажат за вас, за мен.
Да, така е. Така, че... Но подозира се господин Савандов, така, много експлоатираната тема, която аз също с леко презрение в гласа ще я произнеса. Русофилска ориентация. Подозира се, че тези хора, обвинени в корупция, са имали русофилска ориентация. В предварителния разговор ние с вас споменахме, че трима даже, Александър Николов, Иван Генов и Румен Овчаров, са така видни енергетици. Единият Овчаров министър, двамата пък Николов и Генов са били шефове на АЕЦ Козлодуй. Е, каква ориентация да имат те чисто професионално, когато централата е строена от руснаци, работи с руско гориво? Това, че ние закрихме по така волята на Меглена Кунева, която си купи с това партийни постове, европейски комисар и ред други облаги, закрихме първи, втори, трети, четвърти реактор на АЕЦ Козлодуй.
Преди да отговоря, искам да кажа, че нашето общество усеща летаргията в институциите си. Затова тези институции трябва да се раздвижат и това е видно от убийството на психолога Нав, който разтърси нашето общество. Затова още веднъж казвам, че нашите институции трябва да свършат работа. А кой каква ориентация има, това е личен избор. Призовавам всичките наши слушатели и зрители да бъдат преди всичко българофили. Останалото е... Всеки има симпатия, както към футболни отбори, така може би и към велики сили.
Но за ядрената централа... Да се купува гориво от Westinghouse, диверсификация на горивото. Вие сте енергетик, бяхте заместник министър на енергетиката. Извинявайте, кратко, но... Но ми се струва по-женски, ще ви кажа, не съм енергетик, седнал да карам кола бензина, да ми я заредат с дизел.
Точно така. В крайна сметка имаме, ако ще говорим с автомобили, имаме марка...
Не да се ръвали,
една марка автомобили. Ние искаме да адаптираме да работи с части на друга марка автомобили. Да, възможно е, но в крайна сметка трябва всичко да бъде адаптирано, а не може да бъде адаптирано от днес за утре. Има редица системи, редица експлоатационни процеси, които трябва да бъдат напаснати. Затова аз смятам, че експеримент с ядрената ни централа и с това, с една от последните гордости, между другото, на българския народ, защото ние сме лидер на Балканите и както по технически, така и по научен потенциал в ядрената сфера, не бива да се правят експерименти.
И продаваме ток тук на целия регион, именно от АЕЦ Козлодуй, ако сте обърнали внимание, и печалбите на АЕЦ Козлодуй, как писа?
След компенсациите, печалбите на АЕЦ Козлодуй са спорни, но наистина, в тези времена
оборота, хайде да кажа, оборот. Okay. Да се изреза четоводно правило.
Точно така. Така че, пак не искам да изпадам в... На мен като човек ми омръзна се някой да ми посочва лошия. Дайте да посочиме работещия вариант, не добрия, не лошия, работещия вариант, да набележим няколко точки, които да следваме и в крайна сметка да кажем, ето успяхме, доведахме, понижихме цената на живота, направихме българина да се чувства по-щастлив, да е по-горд от това, че системите му работят.
Добре, нова тема. Обвинение по сигнал на ГЕРБ до ДАНС, който пък сезира прокуратурата, за установяване на обстоятелства около диверсификацията, в кавички така са написали ГЕРБ, за доставка на природен газ за България. А иначе става дума за това, че май, когато Русия изрази желание да й се плащат доставките по съответните договори, както имаме и ние, не в западна валута лев или евро, да се конвертират вероятно в рубли. Преди да ви задам въпроса, нека да видим, колеги, каква е позицията за това обвинение на прокуратурата, за да стане ясно и на нашите зрители и слушатели, кой в какво е обвинен. Втори клип от коментара за газа. 8 февруари 23-та. Прокуратурата.
След сезиране от ДАНС, Софийска градска прокуратура повдигна обвинения за нанесена щета на Булгаргаз ЕАД за над 88 милиона лева. Софийска градска прокуратура и Националната следствена служба привлякоха като обвиняеми Александър Николов, екс-енергиен министър, има такъв народ. Николов, екс-заместник енергиен министър, има такъв народ. и Людмил Йоцов, екс-шеф на Булгаргаз ЕАД и дълги години на МЕД ЕАД и комисионер в това производство с МЕД ЕАД по член 219, алинея 1 от НПК. Александър Николов, Дан Николов и Людмил Йоцов са привлечени към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост в особено големи размери и представляваща особено тежък случай. Член 219, алинея 4 във връзка с алинея 3 от наказателния кодекс. Като Александър Николов е привлечен като обвиняем за неупражнен достатъчен контрол върху работата на Людмил Йоцов, на когото е било възложено управлението и разпореждането с обществено имущество. Това на Булгаргаз ЕАД, а Людмил Йоцов за неполагане на достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество. Това на Булгаргаз ЕАД. Деян Николов е привлечен като обвиняем за престъпление по служба по член 282, алинея 3, във връзка с алинея 2, във връзка с алинея 1 от наказателния кодекс, като длъжностно лице с отговорно служебно положение, с цел да набави облага за търговско дружество МЕД ЕАД, е превишил властта и правата си, извършвайки действие, което е в правомощията на министъра на енергетиката, а от деянието са настъпили значителни вредни последици и случаят е особено тежък. Щетата от престъпленията възлиза на над 88 милиона лева и е настъпила за Булгаргаз ЕАД.
Казах, че бяхте министър на заместник министър на енергетиката, не по ваше време е станало това. Какъв е вашия анализ?
По наше време нямаше как да стане това.
Исторически събития не бяха настъпили още. Също така.
Имаше много други исторически събития, които бяха настъпили. Кризата точно тогава се развихраше, но ние спазихме всички изисквания на закона, включително за тръжните процедури. В случая аз ще бъда кратък, ще кажа, щом прокуратурата и разследващите органи са видяли достатъчно факти, за да повдигнат обвинения, нека сега да си ги обосноват и съдът да отсъди. Единствено, само искам да добавя, че в случая не беше спазен закона за енергетиката, като за особено големи количества природен газ трябваше да се организират тръжни процедури.
Да, прокуратурата също го подчертава.
Такъв е закона. Това е на прима виста. Така че, щом има повдигнати обвинения, нека прокурорите, адвокатите и си свършат работата, съда да отсъди.
Така, прехвърлям се на друга тема в енергетиката. За зелената сделка. Вие знаете, че в България някои от политиците, особено така наречените модерни, ще добавя жълтопаветни и така нататък, във връзка с плана за възстановяване и устойчивост са заложили малко така под килима закриването на, под претекст въглеродни емисии, закриването на въглищните ни централи. Едно богатство, което ние имаме и, както се казва, безплатно, достатъчно да влезем и да добием рудата, за да произвеждаме ток, до 28 година. Възникна доста голяма съпротива. Нали? Гледате ме, нали 28 година беше?
38 окончателно трябва да бъдат затворени.
Но имаше срок сега тук до 25-та година да се започне.
Да, около 26-та. Годините как, не са от значение. Срока е прекалено къс.
Да, срока не съм прекалено курс. Виждате, Германия си връща въглищните централи, Полша също, Унгария въобще не е именно, призвам да ги закрива и така нататък. С много усилия трябва да ви кажа, че тук в студиото се организирахме работодатели, синдикати и на Конгреса на подкрепа президента Манолов за пореден път постави вербално въпроса, че не трябва Атанас Пеканов, вице-премиера по европейските средства, да бъде главният преговарящ заедно с Росен Христов, служебния министър на енергетиката. Трябва да се присъединят и синдикати, и работодателите искат също, за да могат да аргументират по-ясно тезата в Европейската комисия. Знаете, че срока, който постави Народното събрание в 48-то, е до края на март да се финализират тези преговори. Гълъб Долев съобщи, колеги, тази новина на Конгреса на подкрепа за това, че ще включат и КНСБ и подкрепа в това. 31 секунда, нека да го видим.
И още от седмицата
за спасяването на въгличните тецове.
Това, което и президентът на конфедерацията настоява да бъдат включени синдикалните организации в преговорите по предоговаряне на националния план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика, това вече е направено и вие може да участвате в и ще участвате в тези преговори по предоговарянето на частта от националния план за възстановяване и устойчивост.
Ето, господин Самандов, имаме една добра новина, дига се експертното качество на групата. Какви са вашите прогнози? Между другото, нека да напомня нашите зрители и слушатели, че вашия лидер Стефан Янев още в предизборната кампания, когато ви решихте да се явявате на избори преди 48-то народно събрание, се срещна с някои от екипите на тези въглишни тецове.
Това, че се разширява експертизата, е много добре, но аз съм скептик за това, че ще успеят да предоговорят каквото и да било. Но нека да подчертаем, че вече веднъж ние под натискът на нашите европейски партньори затворихме голяма част от икономиката си и следствие на което отделените парникови газове за републиката паднаха на половина. Поредното урязване с 40% и точно от въглишните централи е абсурдно и който го е договарял трябва наистина да си понесе отговорността и това са правителството на Кирил Петков, коалиционното зле сформирано механично правителство, трябва да си понесе отговорността, но аз искам да успокоя и нашите слушатели и зрители, че докато една технология е изгодна, няма сила, която да я спре да работи. Така че в момента, какъвто и екип да отиде там, европейските...
Напомням ви го просто и като част от вашите политически ангажименти.
Напълно съгласен съм, но самата сделка трябва да бъде преразгледана, тъй като тя беше писана в, и създадена в едни други времена.
Да.
Времена, в които нямахме тази криза с енергоносителите, нямахме войната в Украина, така че не всяка директива трябва да бъде изпълнявана, когато не е изгодна за българското общество. На българското общество и на българите като цяло им писна някой отвън да им казва правете първо, второ, трето или санкции.
Ето,
да,
виждате,
ние сме пълноценни членове на тези съюзи, но в крайна сметка сме и най-старата държава в така наречения Европейски съюз. Точно така и запазила името си през всичките тези векове. Така че ние трябва да покажем гръбнак и това, че тук някога са живяли велики хора, ние сме длъжни точно заради тези велики хора да отстояваме името България. Независимо в кой съюз членуваме, защото съюзите, каквито и да са, те са временни. Историята го е доказала.
Знаете ли, това за великите хора ще ви проверя. Айде влезте в 49-то народно събрание. Дали ще продължите да запазвате достоинството на български възход, като запазвате и достоинството на България? Това е най-важното.
Аз мисля, че от престоя си в 48-то народно събрание ние говорехме малко, но сме да твърдя, че от всички политически партии говорехме най-смислено, най-последователно.
Така, просто, се хвалят, аз ви похвалих достатъчно речта на Янев.
Речта на Янев е едно, но казвам, че ние не слезнахме на нивото, което беше предложено в Народното събрание. Можехме да излизаме и ние с флаш мобовете.
Да.
Можехме да говорим за компромати и за всякакви други сценки да разиграваме, но не,
да,
не е това място.
Да, в TikTok и така, да, така. Последна тема и да приключваме, че минахме времето в следващия събеседник, инфлацията. Коментара, който пуснахме тази седмица, част от него носеше заглавие гълъб. Чак сега ли се сети за цените на млякото? А преди да ми отговорите, искам да чуем изявлението на Николай Маринов, който е кратко една минута, който обяснява задочно на господин Донев как и защо се покачват цените на стоките и на млякото. Колеги. А Николай Маринов, директор на LB Bulgaricum, приземи полета на гълъб. Търговските вериги слагат 80% надценка на млечните продукти.
Николай Маринов. Млякото, сиренето, кашкавалът и другите млечни продукти са традиционна храна за българина. От месеци цените на млечните продукти наистина растат и то главоломно. Мисля, че е крайно време да посочим основната причина за поскъпването – много високите надценки на търговските вериги. Ще говоря с числа. Според LB Bulgaricum, цената на млякото, сиренето и кашкавала в магазина би била поносима, ако не са изискванията на търговските вериги. След безбожните им условия за вход от 20-30%, те си слагат още около 50% и така реалната надценка става 80%. Държавата трябва да си влезе в ролята и да задейства всички механизми. И самите търговци трябва да следват стриктно принципите на реалната пазарна икономика и да не прилагат недопустими практики. Млекопроизводителите също изпитваме трудности. Цените на торовете и горивата се увеличиха, но не си позволяваме рязък скок на продукцията.
Ето кратко и ясно, господин Самандов, къде е заровено кучето, обаче не знам защо. Чак сега трябва да го открием.
Господин Донев имаше възможността да реагира много по-рано. Лично аз съм написал до него до Министерски съвет над 30 въпроса, в които това е основното ми питане. Как се отразяват компенсациите, които ние наливаме в всичките тези производители и търговци? Защото видях в анонса, че се повишили цените ми на електрическата енергия повече от 200 лева на нито един на мегават час, на нито един производител не му се е повишила цената. Тук става въпрос за една гигантска спекула, което само като дума спекула не е лоша, но показва, че държавните регулаторни органи не работят. Нито КЗК, нито КЗП не работят. Не следят нивата на конкуренция, не създават равни условия за всички.
Така, мярка. Как да ги накараме?
Да ги накараме, като диверсифицираме на кой трябва да бъде помагано. Другото, което е, държавата трябва да влезе в час и най-накрая вече да се взима персонална отговорност. Не може да се криеме зад колективната безотговорност. Ако се направи анализ и се види, че даден регулатор, било КЕВР, било КЗК, било КЗП, не работи и не защитава интереса на българските граждани, персоналната оставка е най-малкото, което му трябва да се случва. Виждате, прокуратурата повдигна обвинение на бившия енергиен министър. Кой говори за средното ниво менеджери в България? Средното ниво на менеджери в България и специално на предприятията в България, според мен те са основният проблем.
Не влизате в тези
подробности. Няма да влизам в тези подробности, но казвам,
финално
че...
Финално изречение. Вие го казахте, че за съжаление България е велика държава, имаме историческо минало и трябва да запазим и настоящето си такова.
Хората искат да видят политици с гръбнак. Хората искат да видят някой, на който му пука за тях и който иска да се бори за тяхните визии, не за интересите, а за това какво трябва да се случи.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех.
Благодаря.
Видяхме Георги Самандов, партия, политическа партия, Български възход. Излизаме от ефира и се връщаме.